Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro yakakoshera kuvana, yakakoshera kudzidza kwevana, asiwo tichitarisira kuti panonounganawo vana ipapa pane dambudziko rokuti dzimwe nhambo umwe noumwe anobva kwaari kubva anokwanisa kubva nyangwe neutachiona hwecovid-19 hukazoenda pana vamwe.
Pangaitwa sei kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, Dr. Maida?
Zvakakosha zvikuru, ndofunga sekurehwa kwakaitwa zvakaitwa nehurumende kuti kana vana vachinge vanzi vaende kuchikoro sezvazvava izvi, panofanira kuti vana vasanitaizwe maoko avo, vageze maoko avo nesipo nguva dzese, kana vaya vabuda mumaklasi avanenge vari, kana vabva kuzvimbuzi. Vana vanofanira kuti dzidziswa kugeza maoko nemvura nesipo uye nekusanitaizwa matemperature checks achiitwa. Izvozvo zvakakosha kuti vachipfeka mamasiki avo uye magariro avo angaayo anoratidza kuti havana kugara vakatsinhana vari pamwe chete vakaungana, zvinozoita kuti vatatapurirane urwere kana utachiona hwecovid-19 kubva pane umwe.
Pane njodzi yei kunharaunda kana hurumende ikasakwanisa kuona kuti chirwere ichi hachina kunyanyopararira muzvikoro?
Kana vazobva kuzvikoro zvinobva zvazoenda nyangwe kumhuri dzavo, kuvabereki, kuna vamwe vavo. Saka izvozvo zvakakosha kuti maregulations aya akatarwa nehurumende neWorld Health Organization atevedzerwe, uye kuti pawane kubatsira nezvinotarisirwa zvinobatsira kuti zvikoro zvose kungava kumadhorobheni kana kumaruwa zvinokwanisa kuti vana vasanitaizwe, vana vageze maoko avo nemvura ine sipo, vana vawane mamasiki anoita kuti vapfeke nguva dzose dzavanenge vari pana vamwe. Izvozvo zvakakosha kuti zvisaita kuti utachiona husumuke huchibva nokuzvikoro sezvatakamboona pawevhi yapfuura iyoyi.